Jean-Roger Billon.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda émission na biso émission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Koleka 60% ya bakoni ya VIH bazali bongo kozwa bakisi antiretroviro elobi secrétaire exécutif national ya PNMLS programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH, docteur Lievin Kapende. Docteur Kapende abeti mbela na likambo litali penza mosolo ya malonga pona kubundisa bokono oyo pe lisusu pona kopekisa stigmatisation na discrimination ya bakoni. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekaburo kouta Kinshasa.
Uto COVID-19 ebanda, likambuli talivei ya sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kubuma batu mingi koleka kutu coronavirus elobi bongo secrétaire exécutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre VIH-Sida PNMLS na Mokuse.
L'incidence par contre de VIH sur
Bola Kisami wa bokono wa VIH
difficile de la maîtriser.
Mingi penza au milieu de balé multi koleka bozali pasi mingi po ya komo sukisa.
Professeur Dr. Lievin Kapende Ayano Liboye.
Il faut tout le cambongo.
Esengel bongo koluka, mbongo, bisika tokoki, oya koyangela, lokola ebongi, ikambuli yango. Yamibale, esengeli ete moto nyonso, azwali salisi. Tango tuzali koloba, na montango mwa, tuku libwa na mitano. Elingi koloba ete, esengeli te ete, boko ba imboka, babika, na kubatama. Nzokande, tuyebi ete, wele kwe ya COVID, makambo, makomi susu, mabe kolika. Elingi koloba ete, wazali na boko bande kubayi. Basusu, azali kubatola, pe, kubamona, pamba. Ikambuli susu. Bayebi kokila bankisi poya bakulu kasi na bosani kokila mono tope kisi poya bana
de 85
mokambi ya PNMLS atali simpe lisusu ba strategie to oyo etiami na bisika pona ko depister.
Tokubanda na kopesa mateya na baye bakopanza sango
ena ona basusu yango elingi koloba ete
toyingeli oyokomboka ezali wana yoko lolingi la kosala
mpo ya koyeba okati ya baimboka banani bazali na makoki makotongola eli kokomprendre to mpe bato bana bakozangaka te toyebi koluka makambi baye tobengi na lopoto pères éducateurs
baye tokopesa mateya mpo ya kokembisa bokasi mpe boyebi bwa bango na ntina ete ongambo ya bango
balobela
mpona baye bazwami zingazinga ya bango.
Pour la PNMLS, ba progrès énorme et salemi na oyo tali traitement ya ARV na ba PVVIH.
On est autour de
toujours mystique à peine peine na 60% passé à Mokama Lumbumba tant que ça maki na Lumbumba pesa comme il est tout le bâti tombe ok ça va qui peut vous allez c'est kokuba tombe la montagne mon bateau baye azali kozwa lisungi ya kisi oya kolongo no bonzo to ya
ce traitement
kasi dokotolo atali simpe likolo na mikakatano na oyo mitali banzela pona kokoma na bankisi na bisika ya mosika ya Congo.
On peut tukoki kozala na bolingo ya komema ba mino bankisi kino bitende bya mboka biye bizonga sima pe bazwi byango antaka poso moko soko bobele mituka mikoki kokoma kuna ezali wana likambo liye ezali po ya biso
grand obstacle.
Professeur Dr. Kapende abeti mbela koloba ete likambo litali veya sida ezali transversal bato nyonso esengeli kokota yango mpona koteya pe kotalisa bato likolo na bokono esengeli mpe lisusu kobunda likolo na stigmatisation na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC eko atteindre ba objectif ya 2030. Nathalie Sekaburo Simurabiye pour na VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi be mission na kati ya VO Lingala ezali kokoba tokutani mokolo malobi.